halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo magaalooyinka qaar iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa arbaco bisha nofembar, waa kow sannadka 2017. idaacaddeenna caawana waxaa idiin hayaa anigu waa maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamada Itoobiyaana oo cusub oo ka qayb qaadanaya dagaalka dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in ay kala hortagto Al-Shabaab oo kasoo gudbay xadka Doolow.
Ciidamada Itoobiya gobolka Gedo gobol fara badan bay ku joogaan oo ay ka howlgalaan, waxayna ka mid yihiin ciidamada Afrikaanka ahoo dalka Soomaaliya ka howlgelaya, waana dowlad daras aan nahay. Soo gudbitaankooda iyo socodkoodana ma ahan mid cusub. Ciidamada loo qaad garanayso xuduud intay u jirto 70 kilomitr bay degan yihiin.
Waxaad kaloo maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay qorshaha dagaalka ee dowladda Soomaaliya.
ballanteennu soo maaha inaan dalkeenna xorayno, ballanteennu soo maaha inaan mar dambe dhiig Soomaaliyeed lagu qubin jid Soomaaliyeed, ballanteennu soo maaha inaan soo celinno sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed.
magaalada Boosaasana waxaa ka dhacay mudaharaad khasaare ka dhashay oo lagaga soo horjeedo sicir bararka iyo xidhnaanshaha dekedda magaalada Boosaaso.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyasha taxanaha oo aanu kaga hadlayno doorashada Somaliland. saharay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu ugu haynaa dhegeystayaashina, laakiin haatan dhinacii wararka caalamka. wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 1000 askari oo wata ilaa 30 gaari oo Itoobiyaana ay shalay iyo maanta kasoo gudbeen xuduudda Soomaaliya ee Doolow dhinaca gobolka Gedo. ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kadib qaraxii dadka badan ee ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. saraakiisha gobolka Gedo ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamadan iyo ujeedadooda, hase yeeshee waxay ku gaabsadeen in ciidamada Itoobiyaana ay horey u joogeen gobolka islamarkaana uu socdo abaabulka duulaan xoog badan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Itoobiya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo qayb ka ah kuwa AMISOM bishii Oktoobar ee sannadkii tagayna ciidamo badan oo aan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM oo Itoobiyaana ayaa Soomaaliya ka baneeyay saldhigyo badan oo ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaga sugnaayeen.
booliiska magaalada New York ayaa bilaabay inay su-aalo weydiiyaan nin la tuhunsan yahay inuu waday baabuur la jirsiiyey dad badan oo ku sugnaa suuq aad u mashquul badan oo ku yaala xaafadda Manhattan ee magaalada New York. eedeysanaha ayaa lagu sheegay inuu yahay 29 jir, asal ahaan kasoo jeeda dalka Uzbekistan oo dalka Mareykanka soo galay sannadkii 2010, haatana haysta sharciga deganaanshaha rasmiga ah, magaciisana lagu sheegay Saifullah Siyabov. booliiska ayaa caloosha ka toogtay ninkan oo watay gaari kuwa alaabta lagu qaada ah oo uu soo kiraystay, waxaana gacanta loo geliyay ciidamada ammaanka oo haatan wareysiya ka qaadaya, balse ma jirto ilaa haatan cid si rasmiya loo rumaysan yahay inay ka dambeysay falka uu geystay. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa weerarkaasi oo ay ku dhinteen 8 qof, ugu yaraan 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee New York ka dhaca wixii ka dambeeyey weerarkii khasaaraha badan geystay ee 11 Sebtembar 2001 lala beegsaday xaruntii ganacsiga adduunka ee bartamaha magaalada New York.
wakaaladda wararkee reuters ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay doonayso inay wadahadallo diblomaasiyadeed oo qarsoodiya la gasho kooriyada waqooyi. Warkan oo u gaara wakaaladda wararkee reuters oo ay baahisay arbacadii shalay ayaa la sheegay in laga soo xigtay sarkaalan magiciisa la shaacin oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka. waxaana warku intaasi ku daray in joseph yun oo ah ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi uu ku jiro wadahadallo uu la yeelanayo diblomaasiyiin ka tirsan kuuriyada waqooyi. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cod dheer ku sheegay in maraykanku burburin doono kuuriyada waqooyi haddii xukuumadda kim jong un ay sii wado samaynta hubka nukleerka ah.
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haddii aynu ku bilowno wararka ka imanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1000 askari oo wata baabuur ilaa 30 ah oo kuwa dagaalka ah oo itoobiyaanihi ay shalay ilaa maanta ka soo gudbeen xuduudka ay soomaaliya iyo itoobiya wadaagaan ee gobolka magaalada doolow ee gobolka gedo. ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada soomaaliya duulaan cusub oo uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka dhana ururka al-shabaab kadib qaraxii ay dadka badani ku dhinteen 14 oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho. wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba ciidamadan waxa wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen isaaq. waxaan ugu horeynta weydiiyey dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolkaasi laga soo sheegayo.
aad baad umahadsan tahay saaxiibow. dhaqdhaqaaqyada guud ahaan gobolka ka soconayo waa kuwo loo diyaar garoobay la dagaalanka iyo ciribtirka cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab. annagoo ka duuleyno faaqa iyo amarada kasoo baxay madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, dhammaan guud ahaan ciidamada ku sugan gobolka gedo waxay u taagan yihiin diyaar garow oo loogu talagalay in lagu sifeeyo ururkaas ummadda soomaaliyeed baabi'inayo. taa marka wax indhaha laga qabsan kara ma ahan, waa loo diyaarsan yahay. insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa waqti dhow goobo fara badan oo ay ku dhuumaaleysanayaan cadowga in laga saari doono lagana ciribtiri doono.
wararka aan ka helayno dadka degaanka gobolka gedo gaar ahaan doolo waxay sheegayaan in ciidamo ethoobiyaana oo fara badan oo 1000 gaaraya oo gaadiid ilaa 30 gaaraya wata ay kasoo gudbeen labadii maalmood ee ugu dambeysay talaadadii shalay ahayd iyo maanta xuduudda dalka ethoobiya soomaaliyana ay soo galeen si ay u caawiyaan ciidamada howlgalka bilaabaya. wararka maxaad nooga biirin kartaa?
aad baad umahadsan tahay. ciidamada ethoobiya gobolka gedo goobo fara badan bay ka joogaan oo ay ka howlgalaan, waxayna ka mid yihiin ciidamada afrikaanka ahoo dalka soomaaliya ka howlgelayo, waana dowlad daras aan nahay. soo gudbitaankooda iyo socodkoodana ma ahan mid cusub. degmada luuq aada garanayso xuduud intay u jirto 70 kilomitr bay degan yihiin oo maalin walba ay isaga socdaan socodkaa. marka madaxweynaha dalkana deegaanada iyo dalalka uu tagay oo ka codsanayay in ciidamo hor lah lagu biiriyo dalka ayay ka mid tahay ethoobiya, waxaanu xaqiijin karnaa annaga ka soomaali ahaan ka maamul gobol ahaan iyo degmooyinka maamuladooda intaba iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeeda gobolkaa ku sugan inay u diyaarsan yihiin cadowga ummadda daashaday dhibaatooyinkiisana marba markii u dambeyso kuwa ma aragtay shacabka soomaaliyeed ku wajahan. halka markii hore la dhihi jiray cadowga waxay la diriraan dowladda iyo ciidanka dowladda la dhihi jiray, haddana ay si toos ah ay shacabka soomaaliyeed noloshooda oo dhan u baabi'inaya inaan la dirirno meelaha ay ku harsan yihiin aan oga ciribtirno ayaan u diyaarsannahay.
wararka dhinaca al-shabaab idinka soo gaaraya gobolka gedo meelaha ay kaga sugan yihiin maxay sheegayaan?
al-shabaab sidaad la socotid awood ay hadda isku difaacaan haddii weerar ay ku yimaadaan ma lahan oo aan ka hayn inay cararaan ama qaraxyo ay sameeyaan. taa marka waa wax cad. deegaano fara badan oo hadda ay joogaan oo shacabka soomaaliyeed oo la degan ay ma aragtay sheegayaan inay kala cararayaan oo qeybo ka mid ah ay leeyihiin gaaladii baa nagu soo wajahan, hala diyaar garoobo hala jihaado, intay dhahaan haddana duururka iyo meelihii kale ay u carari karaan way cararaan. taas waa wax cad, mana suurtagelayso in al-shabaab goob ay degan yihiin inta duulaan lagu qaado ay isdifaacaan. taa marka wax macnaheey malahan laakiin waxa muhiim ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in ay u diyaar garoobaan Al-Shabaab la dagaalankooda oo marayo ee last game waxa la yiraahdo meesha ugu dambeysay oo aan rajaynayn insha Allahu ta'ala waqti dhow in magacoodii waagii ay jiri jireen uu noqon doono laakiin muuqaalkooda ay sii joogi doonin deegaanada annagu aan ka talino.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Isxaaq oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta tababar u soo xidhay 311 askari oo bilihii lasoo dhaafay tababar ku qaadanaya xero ciidan oo lagu magacaabo General Gordon oo ay maamusho dowladda Imaaraadka Carabtu. Wariyahan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan goor dhoweyd Muqdisho nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta tababar u soo xiray ciidamo tiradoodu gaarayso 311 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaasoo dowladda Imaaraadka Carabtu ay muddooyinkii ugu dambeysay ku tababaraysay xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho. ciidamadan ayaa ah kuwa ay u dhammaystiran yihiin dhammaan qalabkooda iyo saanadooda military, waxaana xilliga ra-iisul wasaaraha tababarka uu soo xirayay garabkiisa taagnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ciidamada tababarka u soo xirmay u sheegay inay waddankooda difaacaan, waxaana uu dhanka kale taliska ciidanka ku wargeliyey in ciidamadan kartidooda iyo waxqabadkoodu ay ku xirnaan doonto hadba sida ay ula dhaqmaan taliska ciidanka iyo saraakiisha Soomaaliyeed ee ciidankan hoggaaminaysa.
Maantana la idinku wareejinayo gacanta taliyaha iyo taliyaasha ka hor shaqeeya, waxaan u sheegayaa ciidan wanaagsan kama soo haro talis wanaagsan. Sidaad ciidankaas uga warqabtaan ula dhaqantaan ayay ku xirnaan doontaa natiijada ay dagaalka ka soo horyaan. Ballanteennu soo maaha inaan dalkeenna xorayno. Ballanteennu soo maaha inaan mar dambe dhiig Soomaaliyeed lagu qubin jid Soomaaliyeed. Ballanteennu soo maaha inaan soo celinno sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed. Ballanteennu soo maaha inaan soo celinno ciidankii la dhihi jiray libaaxyadii Afrika. Idinku qabiil miyaad leedihiin? Idinku soo kama sarraysaan qabiil iyo qabyaalad? Idinku soo maahidina cidda keliya oo dalku ku tashanayo? Soo dhallinyaradii ma ahidina dalka u haraysay? Waxaan idin leeyahay yaan jidka marna laydinka leeyahay. Taliyaha ciidanka xoogga waxaan ugu hambalyeynayaa maanta inuu la wareegayo 311 wiil iyo saraakiishoodii oo agabkoodii u dhammaystiran yahay.
Marka laga soo tago ciidamada 311 askari ee maanta tababarka u soo xirmay, ayaa waxa horey u jirtay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay horey u tababartay in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka si dowladda Soomaaliya ay gacan uga siiso ciidan awood leh oo ka qayb qaadan kara dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Waxaana intaa dheer in dhowaan 100 askari oo ay tababareen dowladda Imaaraadka loo diray gobolka Shabeellaha Hoose si ay uga mid noqdaan ciidamada dowladda federaalka ee ka dagaalamaya meelo ka mid ah deegaanada gobolkaasi. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday dadaal ay ku ururinayso cudidda ciidamada xoogga, maadaama dowladdu ay ku jirto guruf dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, kaasoo la filayo in dhowaan laga hirgeliyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hal qof ayaa ku dhintay, labo kalena way ku dhaawacantay mudaharaad rabshado watay oo dad ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ay halkaasi ka dhigeen. dadka mudaharaadka sameynaya ayaa ka cabanaya sicir barar ku yimid maciishada iyo weliba xidhnaanshaha dekedda magaalada. wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay mudaharaad ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso. banaanbaxan ayaa ka dhashay kadib markii muddo ku dhow asbuuc ay xiran tahay dekedda magaalada Boosaaso aan waxba ka soo degin. dadka banaanbaxaya ayaa sheegay in sidoo kale ay ka soo horjeedaan shirkadda ajnabiga ee gacanta ku haysa, kuwaasoo sidoo kale ka hadlay maciishada oo cirka isku shareertay, waxaana dadkani ay socod ku marayeen inta badan waddooyinka gala xarumaha maamulka, iyagoo qaarkoodna waddooyinka ku goynayay dhagaxaan iyo weliba shaagaga baabuurta. inta la xaqiijiyo, banaanbaxaasi waxaa ku dhintay hal qof oo dhallinyaro ah, waxaana dhaawacay ka soo gaadhay laba kale oo isbitaalka weyn la geeyey, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka magaalada Boosaaso. dadkaas ayaa haleeshay rasaas ay ciidamada cirka u ridayeen si dadka loo kala ceyriyo.
anagu waxaan ahay dad dan yara ogolaan mayna shirkadan iyo waxa weeye shirkadan calaasho shaqaltayaasha ganacsigeenu cumaan baa laga celiyey, meel walbaan la celiyey.
laamaha ammaanka oo aan la xiriirnay ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi. waxaa ka soconaya magaalada Boosaaso kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo weliba maamulka Puntland, sida ay v o u xaqiijiyeen xubno ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland. qaar ka mid a nabaddoonnada maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boosaaso ayaa bayaan dhowr qodob ka kooban waxay ka soo saareen arrinta dekedda magaalada Boosaaso, sida uu bayaankani u akhriyey Muuse Cali Jaamac.
in heshiiska ay dowladda Puntland la gashay shirkadda b o port ee d b world aanu ku fadhiyin sifo sharci ah, maadaama ilaa hadda aan lahayn nuqul laga akhristo ama laga garan karo heshiiskaas waxa uu ku saabsan yahay. labo, beeluhu markay arkeen taariikhda iyo sumcad xumada shirkadda b o port iyo d b world ay ku leedahay mandaqada, sida maamul xumada ay ku samaysay mukalla, jabuuti, cadan iyo berbero hadda laga dacwoonayo. saddex, beeluhu markay arkeen maalgashiga ay sheegeen oo ah 4,036,000,000 oo dollar inuu aad uga badan yahay in 450 meter lagu dhiso, sidaa daraaddeed dad khubara ah oo xeeldheerayaalo la weydiiyey waxay caddeeyeen in lacagta lagu dhisi karo deked weyn oo caalamiya oo intaa ka weyn. markay arkeen in muddada heshiisku uu yahay 30 sano, iyadana waxay u qiimeeyeen in ay tahay muddo aad u dheer oo dhibaato ku ah shacabka iyo dhaqaalaha ummadda Soomaalida. markii shirkadda b o port d b world lagu wareejiyey dekadda, waxay soo saartay khidmado aad uga cajabiyey yacni ganacsatada iyo doonyaleyda, taasoo ayaan qaadi karin culaab weynna ku ah dadka ka ganacsada dekadda Boosaaso, taasoo keentay inay xirnaato 8 maalmood.
isku soo wada duuba dekedda magaalada Boosaaso oo ah isha dakhliga ugu weyn maamulka Puntland ayaa muddo 7 xirneyd kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay ganacsatada iyo weliba shirkadda lagu wareejiyey maamulka dekedda Boosaaso, waxaana la sheegayaa in kor ay u qaadeen dakhligii laga qaadi jiray gaadiidka badeecadaha sida ee ku soo xirta dekedda magaalada Boosaaso sida ay sheegeen ganacsatada dhanka kale waxaa xalay uu qarax uu ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso kaas oo aan wax khasaare ah geysan ilaa iyo haddana laamaha amaanka kama hadlin magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka oo ciidamada ayaa la arkayaa iyagoo gaaf u reegaya xaafadaha magaalada Boosaaso si amaanka loo xaqiijiyo Yusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington ilaa iyo inta la ogyahay konton mudane oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta saxeexay mooshinka dhana madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheikh Aadan wariyahayaga Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan goor dhaweeytan uga soo diray baydhabo
in ka badan konton xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay saxiixeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ee mooshinka ka keenay madaxweynaha maamulka ayaa sheegay inay tahay sababta mooshinka ugu keeneen xil gudasho la'aan iyo ku tumasho dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaan Cali Xasan iyo xildhibaan Shaacir Cali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa caddeeyay in mooshinkan uu la xiriiro kadib markii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan uu ka gaabiyey wada shaqaynta xildhibaanada iyo ku xadgudubka dastuurka federaalka in ka maamul goboleedka xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo waxay ku lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoona ku kala aragtay duwanaa mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxaa jira xildhibaano kale oo iyagoona si weyn uga soo horjeeda mooshinka laga saxiixay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xaaladda siyaasadda magaalada Baydhabo ayaa kacsaneed maalmihii lasoo dhaafay iyadoo xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ay shirar kala duwan oo iska soo horjeeda ku qabsanayeen magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan markale dhageystayaal dalka Australia waxaa la xiray xarun lagu hayay dadka magangelyo doonka ee oo muran badani ka taagnaa oo ku taala dalka dariska ee Papua New Guinea halkaasi oo in ka badan 600 oo qof oo qaxooti magangelyo doona oo ku jira xeradaasi ay diideen halkaasi ka tagaan waxay sheegeen inay naftooda u baqayaan isla markaasna ayna hubin mustaqbalkooda saraakiisha Australia ee maamulaysay xaruntaasi ayaa halkaasi isaga tagay korontadii iyo biyihiina waa laga jaray xarunta wariyaha VOA da Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya
qaxooti tiradoodu ay gaaraysay 600 ayaa weli ku jira meel ay ku xabisan yihiin ee Papua New Guinea dadkaas oo ay ku jiraan qaxooti badi ka kala yimid dalalka Myanmar, Iran iyo Afghanistan qaxootigaasi ayaa waxay ku adkaysanayaan inay aad u baqanayaan oo aanay doonaynin inay ka tagaan halka ay haatan ku xiran yihiin iyagoo diiday inay u guuraan meelo kale dowladda Papua New Guinea ayaa waxay sheegtay in cunto iyo biyaba la geeyey halka la rabo in loo raro qaxootigaasi haddii ay diidaan markaasi qasab lagu rari doono senator Nick Mickem oo ka tirsan socdaalka Australia ayaa sheegay in maxaabiista ay naftooda u cabsanayaan
But I believe it's safe here in the Manus community for them and we've seen you know multiple machete attacks and knife attacks
Ma rumaysana qaxootiga in maanis dhexdeeda ay ku ammaan helayaan horeyna waan u aragnay waxaad ogtihiin in bilihii dhowaa ay ka jireen weeraro bangado iyo mindi la isu adeegsaday waa dad naftooda u baqaya dadka u dooda qaxootiga ayaa sheegay in 480 ilaa iyo 600 oo ku nool xerada maanis ay yihiin qaxooti inta soo hartana ay yihiin muhaajiriin iyo magangelyo doon badankood la diiday dacwadahooda xaaladahoodana aan la ogeyn halka ay ku dambaynayaan Papua New Guinea ayaa waxay sheegtay in Australia ay dadkaasi mas'uuliyad ka saaran tahay laakiin Australia ayaa sheegtay in aanay dib u dejin u sameynaynin dadkaasi Kate Schultz waa cilmi baare ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxaana sheegtay in Australia ay dayacayso dadkaasi
Essentially there's no real plan here for them to be able to rebuild their lives so that's really quite alarming all indications around these new centers
Dabahanti halkan kama jiro qorshe cad oo loogu talagalay in dadkaasi ay noloshooda ay dib ugu dhisan karaan sidaas darteed waa wax walwalkeed leh dhammaan waxyaabaha muuqanaya ee la hadalhayo ayaa ah xarumahan cusub iyo ammaankooda iyo kararida qaxootigaasi xabsi mid kalena loo wareejinayo oo haba yaraatee aanay ka dambaynin wax fikira oo caqligala. Tan iyo sannadkii 2013 ayaa Australia waxa ay dadka maangeliyo doonka ee doomaha ku soo aadaya xeebaheeda ay geynaysay xerooyinka jasiiradaha Manus iyo Nauru. Siyaasadidaas oo ku tilmaamtay inay tahay mid hor joogsanaysa dadka sida sharci darada u tahriibiya dadka iyo baajinta dhimashada badaha. Laakiin qaramada midoobay iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaaladaha ka jira xerooyinka dhexdooda ku tilmaamay kuwa aad u daran u liita. Mareykanka ayaa wuxuu ogolaaday in qaxootiga ku nool jasiiradahaasi qaarkood dib loo dejiyo Mareykanka iyadoo la raacayo heshiis ay hore u wada gaareen madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama iyo dalka Australia sannadkii naga tegey, iyadoo ay caddeyn tirada qaxootiga ee dib loo dejinaya Mareykanka. Maxkamad ku taala Papua New Guinea ayaa waxay xukuntay in xerada Manus ee ay maalgeliso dowladda Australia ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn.
aad buu mahadsan yahay daanduren la socotinay warbixintii wariyaha v da Phil Mercer uu kasoo diray magaalada Sydney ee dalka Australia. haatanna dhinacii hesaasara
maxamed oo wasaas sheegtay xilligeenu heesaha ku nasan lahayn dhegeystayaasha aynu soo gaadhnay, bal aynu soo qabanno heesta dalxiis codadka Raxmi Roos iyo Dalmaryare.
Dar ale ada jagano
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. Waqtiga qaybaha inooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha oonu kaga hadlaynay doorashada somalilan iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban,
wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 1000 askari oo watay laasodan gaari oo Itoobiyaanihi ay shalay iyo maanta ka soo gudbeen xadka Soomaaliya ee Dolow gobolka Gedo. Ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, duulaankaas oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Arrintan ayaa imanaysa qaraxii oo aadada kadib qaraxii dadka badani ku dhinteen 14 Oktoobar ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamadan iyo ujeedadooda, hase yeeshee waxay ku gaabsadeen in Itoobiyaanihi ay hore u joogeen gobolka isla markaana uu socdo abaabulka duulaan xoog badan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Itoobiya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo qayb ka ah kuwa AMISOM. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna ciidamo badan oo aan qayb ka ahayn howlgalka Itoobiya ka joogay Soomaaliya ayaa baneeyey saldhigyo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay kaga sugnaayeen.
Booliiska amaba ciidamada ammaanka ayaa magaalada New York wareysi kula yeelanaya ninka la tuhunsan yahay inuu waday baabuur la jirsiiyey dad tiro badan oo ka sugnaa suuqa ku yaala xaafadda Manhattan ee magaalada New York xalay fiidkii. Eedaysanaha ayaa lagu sheegay inuu yahay nin 29 jir asal ahaanna kasoo jeeda dalka Uzbekistan, dalka Mareykankana soo galay 2010 isagoo haysta sharciga deganaashaha rasmiga ah magaciisana lagu sheegay Saifulla Sibov. Booliiska ayaa ninkaasi caloosha ka toogtay isagoo watay baabuur kuwa alaabta lagu qaada oo uu soo kiraystay, waxaana gacanta loo geliyey ciidamada ammaanka. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa falkaasi oo ay 8 qof ku dhinteen, 11 in ka badan oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa lagu sheegay inuu hakii ugu dhimashada badnaa ee New York ka dhaca wixii ka dambeeyay weerarkii qasaaraha badan geystay 2010 bishii September 11. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo falkaasi ka hadlayna wuxuu sheegay inuu ahaa fal bahalnimo ah.
Wakaaladda wararkii Reuters ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay doonayso inay wadahadalo diblomaasiyad oo qarsoodi ah la gasho Kuuriyada Waqooyi. Warkan oo u gaar ah wakaaladda wararkii Reuters oo ay baahisay Arbacadii maanta ayaa la sheegay in laga soo xigtay sarkaalan magaciisa la shaacin oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaana warku intaasi ku daray in Joseph Yun oo ah ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi uu wadahadalo la yeelanayo diblomaasiyiin ka tirsan Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cod dheer ku sheegay in Mareykanku burburin doono Kuuriyada Waqooyi haddii xukuumadda Kim Jong Un ay sii wado samaynta hubka nukliyarka.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, wararka iyo warbixinahaasina waxay idinka imanayaan idaacadda Fiidnimo ee v o a. Somaliland 13 bisha Noofambar ee aynu ku jirno ee maanta bilaabantay waxaa looga dareerayaa doorashada madaxtinimada, waxaana haatan si xamaasad la u socda ololaha doorashada oo ay ku tartamayaan saddexda musharax ee kala hogaaminaya saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland. V o a-da ayaa toddobaadkan waday warbixino taxanaa oo lagu eegayo geedi socodka doorashada Somaliland. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee warbixinahan uu magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Dalalka Soomaaliland ka taageera doorashada iyo inta danaysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada la filayay inay qabsoonto 13 bisha Noofambar iyo diyaar garowgeedaba. wafdi ka socda dalalkaasi ayaa horaantii bisha Oktoobar booqasho ku yimi Hargeysa, waxaana diyaargarowga doorashada, qaybinta kaadhadhka codbixinta iyo sidoo kale wareegtooyinkii madaxweyne Siilaayo ku amray in la joojiyo adeegsiga hantida dowladda ee ololaha iyo in loo sinaado warbaahinta dowladdaba, waxay ku tilmaameen tallaabo hore loo qaaday. Wafdigan oo ka koobnaa safiirada Denmark iyo midowga Yurub iyo sidoo kale wakiilo ka socda dalalka Finland, Faransiiska, Netherlands iyo Ingiriiska ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland, xisbiyada siyaasadda iyo gudiga doorashooyinka. Waxaana qoraal waqtigaas ay ka soo saareen socdaalkoodan iyo kulamadan ay ku sheegeen inay dhinacyada ay la kulmeen u caddeeyeen mowqifkooda la xidhiidha doorashada iyo taageeradooda la xidhiidha in la helo doorasho xor iyo xalaal u dhacda. Waxaa wafdigani ku booriyeen ayaa lagu yidhi qoraalkaasi xisbiyada siyaasadda, guddida doorashada iyo ururada bulshada rayidka inay sii wadaan hirgelinta doorasho loo dhan yahay, isla markaana daahfuran oo habnabada u dhacda. Qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi, maanta waxaanu saaxiibadayada Soomaaliland ugu baaqnay in la dhowro sharciyadda iyo hannaanka degan, loona hoggaansamo go'aanada ay soo saaraan hay-adaha sharciga ah, isla markaana ay fuliyaan ballanqaadyadooda. Doorasho xor ah isla markaana natiijadeeda aqbalaan xisbiyadu ayay dalalkani ku tilmaameen inay noqonayso mid muujisa qaangaarnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland. Waa siday qoraalka u dhigeen, waxaanay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeradooda iyagoo si dhow ula socon doona hannaanka doorashada iyo qabsoomideeda. Geesta kale, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dalka Sweden ayaa qoraal ay ka soo saareen doorashada madaxtooyada, waxay ku tilmaameen mid indhaha caalamku hayo, waxaanay talooyin kala duwan u soo jeedeen xisbiyada iyo dadweynaha. Mudanayaashan oo warqad furan u soo diray madaxweyne Siilaayo, xisbiyada siyaasadda iyo guddida doorashada ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay ka shaqeeyaan sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorasho u dhacda hab nabad ah isla markaana sax u qabsoonta. Indhaha caalamku waxay soo eegayaan Soomaaliland, ayaa lagu yidhi qoraalkaasi, sidaasi darteed waxaa muhiim ah in doorashada madaxtooyadu ay u qabsoonto si nabdoon. Doorasho xor iyo xalaal ah waxaa astaamaheeda ka mid ah in xisbiyada mucaaradka ahi, ayaa qoraalkan lagu yidhi, meel laga siiyo warbaahinta dowladda, sidaasi darteed waa in xisbiyadu dhammaantood u sinaadaan warbaahinta dowladda. Xubnaha mudanayaasha ee baarlamaanka dalka Sweden ee qoraalkani soo qoray ayaa sidoo kale ku baaqay in ciidamadu noqdaan kuwa dhex ah oo u dhaqma si aqoon iyo xirfadi ku dheehan tahay, lana shaqeeyaan cid kasta oo soo baxda. In la qabto doorasho xor iyo xalaal ahi, ayaa mar kale lagu yidhi qoraalkan, waxay muhiim u tahay horumarka Soomaaliland. Dhammaan hoggaamiyaasha Soomaaliland, ayaa lagu yidhi qoraalkan, waa inay ka hortagaan wixii rabshada ah. Dhammaan reer Soomaalilandna waa inay la shaqeeyaan cid kasta oo soo baxda, ayay raaciyeen mudanayaashani. Geesta kale, waxaa Soomaaliland joogo muddooyinkii u dambeeyey howlgalladooda kormeerka bilaabay xubnaha goob joogayaasha caalamiga ee doorashada. Conrad Heine waa xubin ka tirsan guddida kormeerka caalamiga ee doorashada, waana markii afraad ee uu yimaado Soomaaliland arrimo la xidhiidha kormeerka caalamiga ah. Inkastoo aad uga taxadiray inuu ka hor dhaco warbixinada maalinta doorashada iyo kadib ay soo saari doonaan, haddana waxa uu VOA u sheegay inay guddi ahaan u arkaan in Soomaaliland horumar ka samaysa dhinaca diiwaangelinta codbixiyaha, isagoo barbar dhigay diiwaangelintii fashilantay ee sanadkii 2009, kana go'anta ay guddida doorashadu inay qabato doorasho xor ah. Aynu taasi ku soo koobno qaybtii saddexaad ee taxanaha aynu kaga hadlinay geed socodka doorashooyinka Soomaaliland. Intanu barnaamijka qaybta afraad ku kulmayno, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Barkhad Kaariye oo warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington, haatana New York. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin waday baabuur ku waalaabooyinka lagu qaada uu jirsiiyey dad marayay wada aad u mashquul badan oo ku taala xaafadda Manhattan ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Booliska New York waxa ay weli ku jiraan foojignaan maanta Arbaca. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo haatan istuudiyaha igu weheliya ayaa wararkii ugu dambeeyay dhacdadaasi inoo soo koobaya.
Mahadsanid Zahra, dadka dhaawaca waxaa ka mid ah 4 qof oo laba caruur yihiin markii qofkii weerarka geystay uu baabuurkii xamuulka ku dhuftay bas iskuul oo caruur waday. Warbaahinta ayaa soo xigatay booliisku sheegaya in qofka la toonsan yahay uu yahay 29 jir, kasoo haajiray dalka Uzbekistan, magaciisana la yidhaahdo Saifullah Saibov. Booliska ayaa ninkan toogarasho ku dhaawacay markii uu baabuurka xamuulka ka soo baxay isagoo 2 bustooladood oo aan run ahayn warfinayay. Ninkan ayaa dhaawaciisii isbitaalka kaga soo kabsaday. Booliska ayaa xalay oo dhan ka shaqeynayay sidii cadeymo ay ugu heli lahaayeen baabuurkii xamuulka ahaa ee weerarka loo adeegsaday, kaasoo lasoo kiraystay. Booliska ayaa sidoo kale isku hareereeyay baabuur kale oo yaala oo yaalay goob baabuurta la dhigto oo ku taala dukaan lagu magacaabo Home Depot oo ku yaala magaalada Passaic ee dalka ee gobolka New Jersey. Baabuurkan ayaa la rumaysan yahay ninkani uu leeyahay. Dambi baadhayaasha ayaa sidoo kale baadhayay masjid ku yaala magaalada Peterson ee isla gobolka New Jersey, kaasoo ay rumaysan yihiin ninkani uu tagi jiray. Nin dadkii masjidka joogay ka mid ah ayaa arrinta weerarka ninkii weerarka geystay ka hadlay.
He lives here for 3 months and obviously like you have asked a lot of people here, no one knows him, like no one recognizes his face and I believe like
halkan 3 bilood ayuu ku noolaa sida cadna hadii aad dad badan weydiisid cidna ma garanayso qofna wajigiisa ma aqoonsanin. Waxaan rumaysanahay intani ay tahay xaalad isaga u gaar ah, waa wax isaga uun ka yimid, waanan ka xunnahay maxaa yeelay Islaamku nama barayo inaan dadka dilna, ayuu yidhi. Dhinaca magaalada New York ee weerarku ka dhacay, dadku waxay ku jireen dabaaldega maalmaha Halloweenka loo yaqaano, iyadoo amnigana aada loo adkeeyey, wax weynana ayna halkaasi ka dhicin. Madaxda gobolka ayaa markii hore sheegay inaanay jirin wax cadayna oo weerarka in weerarku qayb ka yahay qorsho weyn, laakiin booliiska ayaa wadooyinka buuxiyey. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa arrinta booliiska ka hadlay.
You'll see them in the airports, you'll see them in the tunnels. It's not because there's any evidence of any ongoing threat or any additional threat.
Gudoomiye Cuomo waxa uu waxaad ku arkaysaa booliiska airport-rada, waxaad ku arkaysaa gaadiidka halka gaadiidka tareenadu maraan. Ma aha inay jirto cabsi iyo khatar dheeriya, ee waa taxadar iyo foojignaan, ayuu yiri. Muddo gaaban kadib weerarka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fariin dhinaca Twitter-ka soo diray. Waxa uu qoray, waa inaan ISIS aynaan u ogolaanin inay soo noqoto amaba ay soo gasho dalkeenna kadib markii lagu jabiyey Bariga Dhexe iyo meelo kale, intaasi nagu filan, ayuu yiri. Trump ayaa mar kale fariin diray, waxaana uu qoray, waxaan wasaaradda arrimaha gudaha amray inay kor u qaado barnaamijka aadka dadka loogu baaro in dareenka la ilaaliyaa waa wax wanaagsan, laakiin ma aha tan oo kale, ayuu yidhi. Wararka laga soo xigtay ciidanka booliiska ayaa sheegaya in ninka la tuunsan yahay uu Mareykanka joogay ilaa iyo sanadkii 2010. Baadhayaasha ayaa sida muuqata eegaya taariikhda noloshiisa intii uuna Mareykanka iman iyo markii uu Mareykanka yimid kadib.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee weerar baabuur kuwa xamuulka ama alaabada fudud qaada ee dusha ka banaan loo adeegsaday oo xalayta fiidkii ka dhacay magaalada New York. 8 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 qofna ay ku dhaawacmeen.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin, ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Haatana waa xubintii dooda gaaban. Yaasin Ciise Urdheere ayaa Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya dalka Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeya dhibaatooyinkooda ay sii badanayaan. Maxay tahay istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed ay wax uga qaban karaan si looga gudbo inaan dadka mar walba la quudinin ee iyagu ay la soo baxaan khayraadkii iyo waxyaabaha ilaahay dhulka Soomaaliya ku manaysa? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah gudoomiyaha hay-adda Swiss Calmo oo ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaysay howlaha dhinaca bini-aadanimada, gaar ahaan caafimaadka, iyo Calas Maxamuud Jaamac oo ah aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo bini-aadanimada. Waxaan ku bilaabayaa Calas. maxamuud jaama
abaaraha soo noqnoqda dhibkooda iyo laadiyiin soomaaliya waa sanadyadii ugu dambeeyey waxay ahayd maaragtay dhibaatada waxaa ku dhacay maxaa la yiraahdaa nabaadguurkaasoo kallifay inay abaaruhu si dhaqsale awal 10 sano mar bay soo noqon jireen haddase waa soo gaabteenoo 2 iyo 3 unbaad arkaysaa maaragtay abaariyo soo noqnoqda haddee dalkiina wuxuu isaga jiray marxalado ku meel gaara dowladdu laftirkeeda waxaa weeye waa awooddeeda iyo tabarteedana waa iska koobnayd waxaan dhihi karaa waxa looga bixi karo un abaabul weeye abaabulkuna wuu bilowday 14 Maarso 2017 waxaa xukuumadda hadda jirta mudane farmaajo iyo xasan khayrraba ay hormuudka ka yihiin waxay magacaabeen guddi qaran ee gurmadka abaaraha guddigaas oo culimadiinka ay ku midaysan yihiin soomaalida iyo ururada kala duwan ee bulshada sidoo kale wuxuu madaxweynuhu uu mas-uul uga dhigay ra-iisul wasaaraha inuu guddiga hormuud u noqdo arrimaha abaaraha un ma aragtay xal loogu helo degdega
marka waxaan leexanayaa mustafa bashiir xaaji goobdoon
howlahan abaaraha iyo fatahaadda howlo cusub maha waa 10 ugu dambeeyey dalka soomaaliya waa ka jirtay markastana waa soo noqdaan inta badan dadka hay-adaha ka shaqeeya waxay xoogaa loogu yihiin dhibaatooyinkaas dadka barakacyaasha ah dadka ka yimaada beeraleyda oo kusoo qaxa magaalooyinka marka guddiyada la sameynayo iyo wasiirada dowladda oo si ku meel gaara markasta waxaad arkaysaa wasiiradu 6 aan gaareen oo la bedelayo guddiyada abaara waxay u badan yihiin guddiyo iska rag mutadawaciin ah oo culumo ah iyo dad aan u bisleen howlahaas oo ahay gargaaridda bulshada marka barnaamijyadan kale waxay u baahan yihiin dad khubaro ah dad xoogaal u leh sida hay-adaha kale hay-ada waxay jira shaqaale leh shaqaalooda ay geyn karaan meel kastoo kale marka waxay u baahan yihiin barnaamij dheer oo dib loo fiiriyo abaaraha iyo fatahaadda
adee waxaa keenaya systemkii dowliga ahaa iyo nidaamkii isbedelka waxaa soo gala mar walbaba hakad siyaasadeed aduunweynuhu waxaan uga bixi karaa waa nidaam joogto ah baa looga bixi karaa waxaan waa wax long term plan loogu talagalay qorsho dheer oo habaysan oo cilmiyeysan ayaa looga bixi karaa dhulalka mar walbana abaaruhu ay ragaadiyeen oo soo noqnoqda waa dhulal aan naqaan noocaana waa gobolladan shabeellada hoose walaweyn eriyadeeda oo la yiri dhulkay ka sarreysaa mar walbaba roobka hadduu ka daaho aad bay u dhib badan tahay maaragtay inuu dadku biyo gaaraan sidoo kaleete gedo bakool galgaduud maxaa la yiraahdaa gobollada waqooyi sool iyo sanaagba marka eriyada waaba cayiman yihiin oo waa la yaqaana waxaa loo baahan yahay laakiin dowladdu inay qorsho dheer oo barnaamij oo soomaali oo midaysan oo isku xiran oo ka fakarta mustaqbalka shacabka iyo dalka waqtiyada soo socda in ma aragtay maxaalaak haddu waxaad arkaysaa shakhsiyaad baan maaragtay isxilqaamay communityo kala duwan oo dibadda ku nool oo kasoo jeeda degaanadu ay abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa isdabarhaya oo ma aragtay ugu talagalaya inay dadkii ma aragtay u diraan iyaguna haddee laftirkooda inta ay wax xallin karaan way yartahay waxaa haboon in ayagu laftirkooda la kaashadaan dowladda iyo ciddii markaas mas-uulka si coordination fiican loo helo
waxaad muddaa soomaalida inteeda badan damaqashada abaaraha iyo fatahaadda inay aad u quseedo anaga haddaan hay-adnaha wax badan baan usoo joognay waxyaalo badan ayaa jiray dadka barakacyaasha dadkii hantida lahaa beeraleyda oo magaalooyinka usoo qaxaya 10 ugu dambeeyey sanad kastaba hadday kumanaan kun soo qaxaan oo kale dhibaatooyin waxay ka gaaraysaa mustaqbalka dadkii beeraleyda ahay si dib loogu celin lahay deegaanada ay ka yimaadeen inta badan dadka qurba joogta ah waxay sameeyeen damaqasho fiican laakiin waa wax ku meel gaar ah waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda inay sameeyaan barnaamij dheer oo mustaqbalka dheer ah
calas waxaad ka sheekeyseen labadiinnaba inay jirto qorsho dheer in loo baahan yahay mar walbana waxaad moodaa dadkii markii abaartii ku dhacdo oo xoolihii ka dhammaadaan haddana roobkii markuu yimaado haddana inaan biyihii haddana laga faa'iidaysan maxay tahay sabab
yaasiin saad sheegtayba waa sax waa dhacaysaa mahdaadan marnaba u qorshaysneen dhulkeenna waxa uu leeyahay biyo badan baa soo mara oo buuraha etoobiya dhanka ka yimaada waa ay gudbaan ayagoo aan laga faa'iidaysan sida kuwa hadda puntland eriyadeeda iyo sool iyo sanaag sidoo kale webigii shabeelle laftirkiisa beryahan dambe bilaabay inuu guro ayadana aan laga faa'iidaysan maxaa la yiraahdaa xataa faa'iidaysi iska dhaafee sometimes waxaa dhacda waa la qodi jiray waagii dowladda dhexe jirtay inuu fatahaad ba-an ku dhigo waqtigii haddeertan xukuumadii horo tagtay ay jirtay laba goor bay fatahayn jowhar ku fatahayn biyahaas iyo tuulooyinka u dhadhow marka waxaa loo baahan yahay siduu sheegay mustafa in qorsho nidaamsan oo habaysan in loogu talagalo oo culays lagu saaro international communityga iyo dadka experienceiga u leh in arintaasi si fiican ma aragtay looga baarando
mustafa bashiir xaaji goobdo waxaad la shaqaysaa hay-adaha samafalka gaar ahaan kuwa bini aadanimada waxaana aada looga qaylinayaa dadkan wax loo dhiibayo ama local NGO ha noqdeen ama kuwa caalamiga ha noqdeen inaan dadka deegaanadu aana inta badan ku qabin kalsooni muxuu yahay xalku marka
anigu waxaan dhihi karaa dahaa 25 ka sano ugu dambeeya dagaalada hay-adaha ka shaqeeya samafalka shaqooyin badan bay qabteen waddanka waa soo ogtahay dowladii ku meel gaarka si fiican uma howlgeli jirin maamul goboleedada dib ayay ka yimaadeen hay-adaha samafalayaasha waxay mudan yihiin ammaan shaqooyin badan bay qabteen waxay leeyihiin shaqaale geeya deegaanada degmooyinka iyo gobolada waxaad moodaa dowladii dhexe inaysan gaari karin goboladii maamul goboleedyada inay ku eg yihiin degmooyin gooni ah dadka qurba joogta ah faa'iido badan ayaa sameeyeen laakiin waxaa loo baahan yahay hay-ada geeya goobihii loogu talagalay oo samafalayaasha ah waa hay-ada international NGO ah oo ku xiran beesha caalamka arrimahana beesha caalamka ma qaban karto waa dadka soomaalida ah in arrimahan ay ka walwalaan oo shaqo adag laga qabta waa wax laga xishoodo annagoo dowlad leh in abaaruhu soo noqnoqdaan iyo fatahaadda waa wax aan loo dulqaadan karin oo bini-aadnimada ku saabsanayn soomaali badan ayaa malaayiin dollar qurbaha kasoo dhiibto lacagaha waxaa loo baahan yahay in saliid iyo bariid lagu gada maahine in dadka abaaraha ka yimid qaxootinimada in deegaanadooda loogu celiyo oo lacag fiicanna la siiyo
dowladda waxaan sidaan ogahay waxaa jira barnaamijka national development plan wax la yiraahdo qorshe howleedkii qorshe maxaa la yiraahdaa howleedkii dowladda oo isaguna taaban doona long term plan mustaqbalka fog dowladda waxay hirgelin lahayd marka qeyb ka mida waxaa weeye chapter ka mida wuxuu ka mid yahay resilience chapter-ka la yiraahdo wuxuu ka hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa xalka loogu heli karana sida la sheegay uu sheegay walaalkay mustafa waxaa weeye in dadka xataa haddii ayn dowladdu gaari karin areada meelaha qaarkood inay adeegsato NGO-yada ka shaqeeya iyagoo haddii NGO-yadana kula xisaabtama maxaa la yiraahdaa wixii la deliver gareeyey NGO-yada for the last 20 years waxay noqdeen dad capability-goodii aqoontoodii iyo xirfadeed ay korodhay marka in laga faa'iidaysto iyagana aan laga shakin in sharci iyo nidaam hagana loo suubiyo ay dowladdu u suubiso dowladdii hore waxaan xasuustaa bangiga horumarinta dadku waxay amaahin jirtay cagafcagafyo u beerta u fala haddii adda awooddaa dhexe ma lihin ee dowladdaasu ay lahayd laakiin waxaa la suubin karaa hay-adaana diyaar u ah in la siiyo qof walba hadduu xoolo dhaqato ahaa xoolihiisii iyo siduu ugu soo ceshan lahaa maxaa la yiraahdaa noloshiisii caadiga ahayd uu dib ugu soo ceshan lahaa in garab lagu siiyo
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen mustafa bashiir xaaji goobdoon oo ah guddoomiyaha swiss kalmo oo ah hay-ad ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqaynaysay howlaha dhinaca bini aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo calas maxamuud jaamac oo aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga doodii gaabneed inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bumaadsan yaasiin ciise wardheero nala socodsiinaya dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatana dhinacii heesaha heestii soo ujeedadeenii fanaaniinta allaw naxariistee saada cali iyo cabdibaadil
ugubay kalgacal axda dhowrisay ammaanteeda
taas waxa uu dambeeyay idaacaddayda fiidnimo inta hadii la raadinayo aynu berri mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi zahra ciidla noor iyo dhammaan saaxiibada v o in la sidaas iyo xawiis wanaagsan.
Thank you.